Galveston.
Galveston. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i 9 minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin. U celoj zemlji, baš kako su najavili meteorolozi, polako se razilaze oblaci i već je sunčano, tokom dana tako će i ostati. Najviša dnevna danas od 21 do 25 stepeni, a u Beogradu toplo 24 stepena najavljuju meteorolozi. A ja ću vam sada najaviti koje su teme danas u centru naše pažnje. Postavit ćemo dosta pitanja u naredna dva sata, a verujem da ćemo dobiti adekvatne odgovore. Koliko će mapa rizika koja se trenutno izrađuje doprineti boljoj zaštiti od eventualnih poplava? Za deo teritorije Srbije urađen je katastar klizišta, od kojih je pod rizikom čak trećina zemlje. Zato i pitamo šta zapravo znači i ova mapa rizika i procena i u kojoj meri smo spremni za eventualne nepogode. Gde će biti usmereno 95 miliona evra koje je švajcarska vlada izdvojila za pomoć Srbiji? Podsjetiću da u proteklih 27 godina ukupna podrška Švajcarske našoj državi iznosi 350 miliona evra. U drugom satu o tome koliko smo spremni da izvlačimo pouke iz naše daleke i bliske prošlosti. U svojoj novoj knjizi Slepe ulice istorije, koju ćemo vam danas predstaviti, njen autor, dr. Neven Cvetićanin, između ostalog opisuje naše društvo kao posvađano iznutra, podeljeno prema spolja, izloženo iznutra i spolja ratu svih protiv sviju i zato ima sve razloge da brine za svoj dugoročni opstanak. Čućete i zašto su teme pamćenja i identiteta zauzele centralno mesto u radovima više umetnika koji se predstavljaju u Beogradu na Oktobarskom salonu. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Wonder why it don't move, trying to get in, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. Joke around like fools, see who can be the worst, watch what I can do. But then the door gets slammed right in my face, and I guess this world's not always good, and nothing's real but love. No house, no car, no job can beat her. It won't be
10 je časova i 14 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Koliko će mapa rizika koja se trenutno izrađuje doprineti boljoj zaštiti od eventualnih poplava i njihovih posljedica? Da li su službe, timovi za prevenciju i spasavanje spremni za moguće nepogode? To su neka od pitanja za moje današnje goste, Živka Babovića, načelnika uprave za rizike u sektoru za vanredne situacije. Dobar dan, hvala na odvojenom vremenu. I Gorana Puzovića, direktora Srbije voda. Dobar dan, hvala i vama što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan i vama.
Gospodine Baboviću, predlažem da krenemo od onog što je u ovom trenutku najaktuelnije, a to je jedan dokument koji se odnosi na procenu rizika. On je završen i trebalo bi uskoro da se nađe u vladi Srbije.
Tako je. Evo, u zadnjih godinu dana, mogu slobodno da kažem, jedna velika aktivnost oko izrade nacionalne procene ugroženosti koja podrazumeva identifikaciju, analizu i procenu rizika svih opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih prirodnih i tehničkih opasnosti. I imamo jednu sjajnu situaciju da smo taj dokument koji je objedinio kompletnu struku ove zemlje već izradili i da je on sada vrlo brzo će da se naći u proceduri za njegovo usvajanje. Struka je rekla svoje, rizici su 11 grupa rizika je procenjeno, to su i poplave, i zemljotresi, klizišta, erozije, tehničko-tehnološke nesreće, epidemije, pandemije, bolesti bilja, bolesti životinja, sve ono što može da ugrozi i ljude i životinje na ovim prostorima. Jedna od tih opasnosti, naravno i najdominantnija na ovim prostorima, jeste poplave, znači procena opasnosti od poplava. I tu smo radili jedno 4-5 scenarija gdje smo tačno precizirali, otprilike predvidjeli šta se gdje može desiti, sa kojim posljedicama, a znate da je rizik je odnos vjerovatnoće i posljedica koje izaziva.
Gdje su najugroženije područje?
Pa znate i sami, na bazi dešavanja na ovim prostorima imamo sliv, to će gospodin Puzović bolje objasniti, ja samo mogu da kažem da smo mi u proceni predvidjeli Obrenovac i dalje, znači Kolubaru, sliv Kolubare, zatim smo predvidjeli sliv Morave, pardon, Save, Mačvanski kraj, i da smo predvidjeli Lučane. Lučane iz razloga što smo imali tamo užasne posljedice i vrlo česte poplave bujične koje su ugrožavale ne samo domaćinstva, već i kompletnu privredu koja je tamo skromna, čak i namjensku industriju, i to je jedan projekat u kojem će isto gospodin Puzović vjerojatno bolje reći, pošto je on to i izvodio, njegovo preduzeće koje je to sjajno uradilo, gdje je vlada donijela uredbu da se izdvoje preko 300 miliona dinara da se taj rizik smanji. On nije, naravno, više, ne možemo reći da ne postoji, postoji, ali daleko, daleko smanjen taj rizik od poplava na tom području.
Ako tako sam da dobro to razumela, reč je pre svega o preventivi.
Da. Da, to su preduzimanje infrastrukturnih radova kojima se uređuje taj korita tih reka, gdje je urađeni su užasno veliki, ogromni poslovi, gdje su uložena znatna sredstva ove države, gdje se smanjio rizik na tom prostoru i da nas već lakše taj narod sluša vremensku prognozu i najavu kiše, nema više onaj strah koji je imao 2015. 16. pa čak i 17. jednim delom.
Gospodine Puzoviću, imate reč. Dva put vas je gospodin Babović, odnosno mene, uputio da vi imate neke konkretne odgovore. Prvo pitanje bi zaista ponovila, a to je koji su delovi najugroženiji. Negde nas je uplašilo, ne govorim da je o istom dokumentu reč, ali ova činjenica da je katastar klizišta urađen i da je trećina Srbije ugrožena.
Tako je. Ja bih na početku samo rekao par stvari koje se vezano šta čini sistem odbrane od poplava u Srbiji. Dakle, imamo preko 3750 km nasipa, preko 3000 km kanala, 56 crpnih stanica i 46 visokih brana sa akumulacijom. Dakle, to je osovina sistema za odbranu od poplava. U Srbiji imamo 99 značajnih poplavnih područja, dakle delova Srbije koji mogu biti ozbiljno ugroženi kada se pojave velike vode, a najugroženiji slivovi su slivovi Kolubare, Zapadne Morave, Južne Morave. Dakle, to su tri sliva koja su najugroženija iz razloga što je takozvano vreme koncentracije. Dakle, od početka padanja neke kiše pa do pojave poplavnog talasa se meri satima. Dakle, nemamo dane za reakciju, nego je reakcija mora biti negde između 6 i 12 sati. Na tim područjima smo mi posle ove poplave u 2014. godini, koja je bila jedna od najžešćih poplava koja je u zadnjih 100 godina pogodila našu zemlju, sa nesagledivim posledicama i ljudskim žrtvama kao epilogom na kraju, vlada Srbije je zajedno sa Kancelarijom za javna ulaganja i Srbija vodama dala odgovor kroz radove i mi smo u prethodne 4 godine na preko 500 lokaliteta otklonili sve oštećene objekte u 93 opštine i grada. Dakle, to je bio prvi odgovor države i naš pokušaj da sve sisteme koji su bili oštećeni vratimo u ono prvobitno stanje kako su projektovane.
To je bilo, ako se ne varam, neophodno milijarde su upravo jer nije postojala preventiva i procena izgubljene.
Tako je. I mi sada kroz ovu poplavu mi smo sada ušli zajedno svi da radimo na svim baznim dokumentima koji su potrebni ovoj zemlji da bismo mogli da damo odgovor na pravi način šta ovu zemlju u sistemu odbrane od poplava i svim drugim rizicima čeka u narednih 10-15 godina. Dakle, ovdje ne možemo da reagujemo za godinu dve dana da sistem dovedemo u vreme. Potrebne su godine ozbiljnog rada i tu imamo nekoliko limitirajućih faktora. Od rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, pripreme tehničke dokumentacije, obezbeđivanje kreditnih sredstava. Ali ono što mogu da kažem da smo u prethodne 4 godine ozbiljno radili i da sada imamo rizik od poplava smanjen.
Šta se dešava sa mobilnom zaštitom? Ona se zove mobilne brane.
Tako je. I tu smo napravili ozbiljan pomak. Evo sad mogu da kažem da smo za grad Beograd obezbedili mobilnu opremu neka 3 km koja će se montirati u Zemunu pa do hotela Jugoslavija. Dakle, to je grant jedan Evropske unije prema našoj zemlji i ta oprema će biti isporučena negde do marta sledeće godine. To je jedan onako poklon od 3 miliona evra koji smo dobili. Obaveza grada Beograda i Srbije je da pripremi temelj i osnovu na kojoj će se ta oprema montirati i mi sada sa gradom na tome radimo i negde do maja i juna sledećeg godine će taj sistem biti uspostavljen. S druge strane, znate da u Golubcu već postoji sistem mobilnih brana i mi smo ove godine imali jednu zajedničku vežbu gde smo sada provjerili da u realnom vremenu, koliko nam realnom vremena treba da taj sistem postavimo. To je bila jedna pokazna vežba.
I koliko je potrebno vremena?
Neki 12 sati je potrebno. Znači, od trenutka najave, prognoze do zatvaranja od te odbrambene linije potrebno neki 12 sati. Sada imamo jedan ozbiljan projekat u Paraćinu, gde radimo zaštitu Paraćina od velikih voda. To se radi iz IPE 2014 i tu imamo neki 400-500 metara mobilne opreme uz sve one druge delove hidrotehničke koje gradimo. I tu smo se odlučili za mobilnu opremu jer je to sami centar grada. Dakle, da ne bismo zatvorili vizuru, vodili smo računa da i o estetici i o bezbednosti. Znači, da jednostavno ljude približimo rekama.
Gospodine Baboviću, kakva je situacija ako govorimo i kad govorimo o klizištima? Jedan od dodatnih problema jeste divlja gradnja i da tu teško da imamo u praksi rešavanje problema.
Da. To klizišta u našoj zemlji su vrlo česta i predstavljaju ozbiljan problem. Reći ću vam samo jedan primjer, tu smo zajedno uključeni oko jednog velikog klizišta i vrlo potencijalno vrlo opasnog, to je klizište Glišine, Vode i Panja Glava u Priboju, gde na jednom lokalitetu od par hektara imamo takvu opasnost da je klizište već koje postoji na tom prostoru već nekoliko decenija, polako klizi i ugrožava i put koji ide ka Bosni, ide ka Prijepolju, i put koji i železničku prugu, znači međunarodnu prugu Beograd-Bar. Samim tim preti i Limu, jer to je iznad Lima i polako se kliza dole. I sad mi smo dobili inicijativu od opštine Priboj, koja traži od Republičkog štaba uključivanje, i mi ćemo se tu uključiti. To je ozbiljan problem koji traži kompleksnost, zato što ne možemo da odredimo jednog nosioca te aktivnosti. To je, imamo građevinske radove, imamo hidrogradove, imamo geološke radove, tako da je to jedan ozbiljan problem gdje moramo da priđemo. Nije to samo to, imamo Umku kao najveće klizište u Evropi, koje vidite sami kako svaki dan je to sve rizičnije i ozbiljan jedan problem, i nacionalna procjena je oba ova klizišta uvrstila u svoj tekst i procenila je taj rizik da je vrlo, vrlo je ozbiljan, kompleksan, čak visok rizik, gdje posljedice mogu biti daleko sežne. Svaka kiša jaka, u Republici Srbiji pojavljuju se nova klizišta ili se aktiviraju ponovo stara, tako da je to jedan ozbiljan problem. Imamo katastar rizika koje se polako pravi, novih klizišta.
I rekli smo trećina Srbije.
Potprilike da.
A to je mnogo?
Da, vrlo mnogo. To je izrazito mnogo za to što je...
A to nije samo problem prirode, odnosno rezultat prirodnih dešavanja, nego i ljudi.
Nemara, znači to je isključivo nemara, zato što se nekontrolisano gradi, nekontrolisano se seče šuma, ne obnavljaju se ti šumski zasadi.
I kontrolisano se ne šalje inspekcije na svoje mesto.
Baš tako. Tako da imamo taj plus što je to i urbanistički haos, gde se imamo divlje deponije, imamo... gdje se kanalizacioni otpad opušta nekontrolisano, gdje to degradira zemljište i samim tim zemljište se pokreće, priroda uzvraća i to je jedan ozbiljan problem u našoj zemlji.
Gospodine Puzoviću, još jedan ozbiljan problem, najavljivano i posle 2006. godine, da podsjetimo, i tada su bili zaista veliki problemi, naročito posle 2014. da će kanali biti pročišćeni i da ćemo bar tu napraviti malo reda. Kako je sada slika?
Ono što je benefit za sve nas i ono što je lekcija koju smo mi savladali kako u državnim organima, tako i na nivou lokalne samouprave, to je odgovor sistema. Dakle, sada su tačno detektovane i utvrđene komandne linije i odnos svih ljudi koji čine sistem odbrane. Od mojih ljudi koji su na terenu, do ljudi iz lokalnih samouprava koji brinu o lokalnim delovima i do sektora za vanredne situacije i svih drugih državnih organa koji tu treba da daju svoj doprinos.
Kako je situacija sa lokalnim samoupravama? Predsjednici opština u datom trenutku postaju ljudi prvi na
komandanti čelu... Komandanti lokalnog štaba, tako
jest,
je.
Na čelu štaba, jest. Ali je tu bilo ozbiljnih problema.
2014. godine se suočili sa ozbiljnim problemima. Dakle, ljudi nisu prepoznavali šta je njihova odgovornost, kakve odluke donose, s kim se konsultuju, na čiji predlog neku odluku treba da donesu. Danas je situacija potpuno drugačija. Dakle, govorimo o tome da su sve linije složene i s druge strane imali smo situaciju da su ranije lokalne samouprave izdvajale neke simbolične pare za čišćenje tih kanala. Sada se u njihovim lokalnim budžetima pojavljaju ozbiljnije pare i s druge strane ozbiljni novac, s druge strane kancelarija za javna ulaganja se uključila i sada ima jedna akcija koja se sprovodi u 25 opštine i gradova koji su tokom ove godine bili u maju i junu pogođeni poplavama, da se odvajaju pare i Srbija vode su se uključile kao logistika. Dakle, sve te vode koje su negde u lokalu, na kraju siđu do neke velike reke koje mi gazujemo. Znači da jednostavno postoji sinhron svih mera koje se preduzimaju. A mi se trudimo da očistimo sve kanale na nizvodnom delu, tako da te vode koje se dolaze iz lokala se preuzmu i sprovedu do neke reke ili nekog vodotoka, kako to izgleda.
Kažete, naravno, trudite se, da li i uspevate?
Nije doveden do kraja. Dakle, kao što sam rekao, mi u Srbiji, u ovom delu koji gazduje Srbija vode, imamo oko 3000 km kanala. Dakle, to je put do Berlina i nazad. Jako je velika i dugačka je ta kanalska mreža. Dakle, treba će nam godine, ali ono što je odgovor države s druge strane, to je da je Vlada Republike Srbije prepoznala ovaj deo rizika i da se iz godine u godinu izdvajaju sve značajniji novac i mi se nadamo da ćemo sljedeće godine doći do nivoa novca da ćemo imati novca za održavanje kako to piše u nekim standardima. Dakle, svaki kanal manji trebalo bi jednom 7 do 10 godina da očistimo, a svaki veći kanal jednom u 5 godina. Nažalost, sada smo svedoci da imamo kanal u koji niko nije ušao 30 godina. I kad vidite negde neko drveće ili šumu, tu pretpostavite da je kanal. Naš zadatak je da neko dogledno vreme sve to sredimo, vratimo u projektovano stanje i da ti objekti služe nameni. Imamo tu još jedan problem s kojim se suočavamo, o kome gospodin Babović govorio, to je odnos naših građana prema tim objektima. Mi smo svedoci da su svi naši kanali, sve naše reke, pa i klizište, svi drugi delovi ugroženi nesavesnim odlaganjem otpada i svih drugih stvari. Znači, naći ćete i rezervne delove, i
šasove. I postoji, naravno, neodgovornost građana, ali postoji problem što ne postoje deponije. I ako razgovarate sa građanima, oni će vam reći, ja ne znam gde da odložim ovo smeće. Gospodine Baboviću, kako je situacija sa opremom? Svojevremeno je i načelnik vašeg sektora govorio o onome što vam je sve potrebno. 2014. godine možda smo tužno posmatrali kako, na primjer, izgledaju vaše kolege, kako su zapravo opremljene iz Slovenije. koliko se približavamo tim standardima?
Pa, postavili ste sjajno pitanje i baš vam hvala na tome za to, ali samo u prilog gospodinu Kuzoviću što je rekao o sistemu koji je znatno unapređen od 2014. Srbija pre 2014. i posle 2000, i danas nije ista kad je aspekt zaštite i spasavanja u pitanju, a pogotovo kad je sistem zaštite od poplava u pitanju. To je znači, bili smo pametni ovaj put, naučili smo se na sopstvenoj grešci, ali smo naučili lekciju. I velika je stvar naučiti lekciju i naći iskustva iz te lekcije. To je tada bio sistem koji uopšte nije funkcionisao u tom periodu, moram da priznam stvarno. I nakon toga je sektor za vanredne situacije izvršio detaljnu analizu svih subjekata koji su radili, to smo predočili vladi i onda smo dobili sjajnu podršku od našeg ministra, od ministarstva i naravno od vlade koja je opredelila znatna sredstva za podizanje kapaciteta sektora za vanredne situacije. Danas, evo juče smo imali vežbu sa NATO vezano za vanredne situacije, asistenciju u vanrednim situacijama, pa kada poredimo naše spasioce koji su tamo na terenu sa spasiocima iz 38 zemalja koje su došle, ne možemo reći da zaostajemo puno. Delimično da, radi se u mnogim razvijenim zemljama koje znatno ulažu, ali smo daleko, daleko bolje opremljeni, bolje osposobljeni nego što je to bilo 2014. Zašto? Zato što je se pokazala potreba da ulaganjem u takvu jednu službu i u samim tim i u preventivu uopšte na celom prostoru Republike Srbije znatno se smanjuju rizici, povećava se efikasnost naših ljudi koji vrše zaštitu, koji vrše spasavanje u svim opasnostima. Priznaćete da naše vatrogasce spasioce vidite u svim mogućim opasnostima, od saobraćajnih do tehničko-tehnoloških.
I ne znam službu koja je toliko uvek pohvaljena kao sektor za vanredne situacije.
Pa to nama daje...
na opremu, govorimo o ljudima i o stručnosti.
Hvala vam na tom komentaru, to je potpuno tačno i mi taj ugled koji imamo kod naroda valorizujemo na pravi način i trudimo se da sve naše aktivnosti radimo čak i onda kada su naše mogućnosti skromne u nekom delu, mi pokušavamo da damo rezultate koji su ovako respektabilni sa aspekta zaštite i spasavanja ljudi.
I za kraj ovog razgovora, koliko, gospodine Puzoviću, pratite klimatske promjene i prema tom pitanju smo se prilično neodgovorno ponašali. Još 2000. godine urađena je ozbiljna procena da će upravo ovaj deo Balkana imati problema i sa poplavama i sa sušama. Sada je i resorno ministarstvo uradilo, da je nazovem, mapu takođe rizika.
Ono što se sada postavlja je pitanje ne da li će se nešto desiti vezano za poplave i za ove druge rizika, ako dominantno za poplave, nego je pitanje samo kada i gde. U prethodne 4 godine, osim ovih radova koje smo sprovodili, mi smo završili 2 ozbiljne studije. Studiju za sliv Kolubare, dakle, to je pokušaj da saznamo šta zemlju Srbiju čeka u tih 14 lokalnih samouprava, zaključno sa Obrenovcem koji je najugroženiji, i ta studija je definisala šta mi moramo da izgradimo narednih 10-15 godina da bi ceo sliv bio bezbedan. S druge strane, ono na čemu ćemo raditi zajedno sa svim drugim segmentima, to je rana najava. Dakle, to je odgovor naš na sve ono što nas čekala. Dakle, da u realnom vremenu vladamo informacijama šta nas očekuje i da znamo ono što sam govorio na početku ovog razgovora, da mi imamo 6 ili 12 sati na nekoj tački u nekom gradu, da se zaštitimo, da sklonimo ljude, da sklonimo materijalno-tehnička sredstva ili da obezbedimo ono što ne možemo da uklonimo sa te lokacije. Srbija vode do godine kreću da rade zajedno sa Institutom za vodoprivredu Jaroslav Černi sliv Kolubare. Iza sliva Kolubare doći će sliv Zapadne Morave. Dakle, s druge strane, ono što radimo, to je sada priprema tehničke dokumentacije za jedan novi investicioni ciklus koji nas čeka za izgradnju novih objekata.
Hoće li biti para, to je glavno pitanje.
Biće para, biće novca. Mi već imamo 2 ili 3 kreditne linije koje su otvorene i koje čekaju, ali ono što zemlju Srbiju čeka u tom delu jeste da osim tehničke dokumentacije i planska dokumentacija bude na pravi način definisana, a s druge strane i da budu rešeni imovinsko-pravni odnosi. To su ono kočnice i ono što je iskustvo svih nas iz struke, da za takve probleme su potrebne godine. Dakle, ne govorimo o godini dana. Znači, jedan investicioni ciklus traje 3 do 5 godina. I sada tražimo da se vrate neki zakoni koji smo imali ranije u onoj staroj Jugoslaviji koji su dozvoljavali da se opšti javni interes proglasi i da mnogo pre rešimo tu imovinu i otvorimo taj deo. Dakle, razmišljamo sa svih strana i pokušamo da sve segmente društva sa ovog aspekta postavimo na pravi način kako bi imali što manje štete i da nemamo ljudske žrtve.
Gospodine Babaviću, zvučali ste mi kao optimist.
Da, jesam, moram da priznam da jesam, zato što vidimo znatan pomak u ovoj oblasti, vidimo da smo da je sistem počeo da funkcioniše na pravi način, sistem naše zaštite i spasavanja, i da imamo uvezane sve strukture koje rade. Reću vam samo jedan primjer, kada se najavi neka onaj velika padavina, mi se sastanemo u sektoru za vanredne situacije, dođu kolege iz javnih vodoprivrednih preduzeća Srbija vode i Vode Vojvodine, iz ministarstva, sve strukture, uvežemo i vojsku i žandarmeriju i policiju, napravimo jedan operativni plan delovanja, gde tačno se zna na bazi identifikovanja kritičnih mesta koje nam da vodoprivreda, mi opredelimo znatne snage i sredstva ka tom prostoru kako bismo brže reagovali, i to je neka praksa koju poštujemo već par godina i to je pokazalo se kao vrlo, vrlo efikasno i delujemo onako sinhronizovano da se vidi da država je uvezala sistem i da možemo da radimo uspešno ove naše poslove koji su od opšteg interesa.
Najljepša hvala na odvojenom vremenu. Bili su to Živko Babović, načelnik uprave za rizike u sektoru za vanredne situacije, i Goran Puzović, direktor Srbija voda. 10:43. Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Kao što ste mogli da čujete u našim vestima, na autoputu Beograd-Niš između Ćuprije i Jagodine dogodio se lančani sudar, a saobraćaj u oba smera je zaustavljen. Ima povređenih i poginulih, i za nekoliko trenutaka mi ćemo direktno s lica mesta uključiti naše reportere. Ostanite uz prvi program radija.
U više od 15 gradova inspirisali smo građane da se uključe u izradu budžeta svog grada. Kao rezultat toga uređeni su dečiji parkovi i biciklističke staze. Izdvojena su dodatna sredstva za prevoz osoba sa invaliditetom. Opredeljena su sredstva za prihvatilište za žrtve nasilja. Uvećan je budžet za razvoj putne infrastrukture. Uključi se i ti u planiranje i raspodelu budžeta. Kampanju Da znamo i da se upoznamo sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj uz podršku švajcarske vlade.
Jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Deset je časova 40 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U proteklih 27 godina ukupna podrška Švajcarske našoj državi i građanima iznosi 350 miliona evra. Novom strategijom saradnje vlada Švajcarske izdvojila 95 miliona evra, što je za 10% više u odnosu na prethodni četvorogodišnji period. I na koje oblasti je usmeren novac, čućete od Ursule Lojbli, direktorke Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji, s kojim smo razgovarali ovih dana. Gospođo Ursula, dobar dan i najljepše hvala što ste se odazvali našem pozivu da gostujete na prvom programu Radio Beograd.
Dobar dan i hvala na pozivu. Hvala vam na interesovanju za rad Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji.
Na koje oblasti je usmereno 95 miliona evra u okviru nove švajcarske strategije i saradnje sa Srbijom i u kojoj meri u okviru nje planirana podrška ekonomskom razvoju?
Nova strategija saradnje je nastavak naše duge i uspešne saradnje sa Srbijom. U naredne 4 godine nastavit ćemo da podržimo iste 3 oblasti kao i ranije. Upravljanje, ekonomski razvoj, održiva energija i otporni gradovi. One su veoma važne za napredovanje Srbije. 45 miliona eura, skoro pola sume, planirana je za ekonomski razvoj. Odluka je doneta u saradnji sa vladom Srbije, jer je ekonomski razvoj jedan od prioriteta za Srbiju i njene građane, a naročito za mlade muškarce i žene. U fokusu su slabije razvijeni regioni, a naročito južna i jugozapadna Srbija. Naravno, mi imamo programe i partnere koji pokrivaju druge delove Srbije i sve lokalno samouprave. Naše načine rada stalno prilagođavamo konkretnim lokalnim potrebama i potrebama građana.
Gospođo Ursula, šta je glavni motiv ovako široke i dugotrajne švajcarske podrške?
Nova strategija nastavak je podrška Srbiji na njenom putu ka evropskim integracijama. Cilj je podrška reformama i modernizaciji srpskog društva. Švajcarska je prisutna u Srbiji od 1991. godine. Naša podrška zasnovana je na kontinuitetu. Mi smatramo Srbiju našim bliskim susedom, iako nemamo zajedničku granicu. moram da naglasim i jedan poseban motiv, a to je srpska dijaspora u Švajcarskoj. Oko 200.000 naših građana je poreklom iz Srbije. Mnoga ljudi u Srbiji ima rodbinu ili prijatelje u Švajcarskoj i to je nama važno.
Na koji način se planira podrška i opredeljuju sredstva u okviru švajcarske strategije saradnje?
Kao što sam već rekla, strateški planiramo zajedno sa srpskim partnerima. Pratimo prioritete vlade Srbije od reforme javne uprave pa sve do dualnog obrazovanja. Sve oblasti podrške su tako u fokusu pažnje i vlade Srbije i Švajcarske kao donatora. Između ostalog podržava opštine u upravljanju javnim financijama. U oblasti razvoja privatnog sektora podržava pčelare, malinere, vinare i naročito mlade žene. Razvoj inovacija podržava kroz naučno-tehnološki park u Beogradu. Kroz partnerstva sa migracije sa Srbijom bavimo se pitanjem upravljanja migracijama. Kroz njega podržamo u i integraciju Roma povratnika u lokalnu zajednicu. Švajcarska podržava Srbiju kako bi se uskladila sa agendom održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Pružamo ekspertsku podršku kako bi se ovi ciljevi ispunili.
Šta su ključne karakteristike švajcarske bilateralne podrške?
U pitanju su 4 principa. Usmerenost na rezultate, partnerstva, saradnja sa svima i na kraju socijalno uključivanje. Mi Švajcarci smo praktični ljudi. Želimo rezultate koje donose korist običnom čovjeku i zato sarađujemo sa svima, sa javnom upravom, civilnim društvom i kompanijama. Moram da naglasim da nam je osim financijske podrške važno i da prenosimo svoje iskustvo, znanje i metode rada, kao što je uključivanje svih u naš rad. Evo, na primjer, u dualnom obrazovanju, u čemu je Švajcarska jedan od lidera. Švajcarski eksperti sarađuju sa Ministarstvom obrazovanja na izradi propisa u istraživanju kako se sprovodi zakon, u obukama zaposlenih, u promociji učenja kroz rad. Ili, na primjer, projekat energetske efikasnosti. On će uvesti Evropsku energetsku nagradu u Srbiju. To je metodologija koja će pomoći opštinama da na lakši način primene zakone iz ove oblasti i unaprede upravljanje energijom.
Kako bi u najkraćim crtama opisali švajcarsko-srpsku bilateralnu saradnju?
Partnerstvo utemeljio na međusobnom poštovanju i poverenju.
Gospođo Ursula, intenzivno učite srpski jezik, što mogu da čuju i naši slušalci. Šta vas motiviše s obzirom na sve vaše obaveze?
Naravno, obaveza je uvek mnogo, ali želim da upoznam Srbiju i njene građane, a to ne možete bez znanja jezika. U Srbiji ljudi cene kada učite njihov jezik. Jako srpski nije ni malo lak, ja više nemam osjećaj da sam potpuni stranac.
To je lepo čuti i jedno možda privatno pitanje, da li je i vaša porodica sa vama?
Svakako. Moj muž i sin su također u Beogradu. Srbija je trenutna naša kuća.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu i što ste bili gošće prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama.
10:47, slušate prvi program Radio Beograda. Kao što ste čuli u našim vestima, na autoputu Beograd-Niš između Ćuprije i Jagodine dogodio se lančani sudar, a saobraćaj u oba smera je zaustavljen. Ima povređenih i poginulih, 6 osoba je poginulo, 27 povređeno. To su bile poslednje informacije koje smo imali, a da li ima najnovijih, pitamo Dragana Markovića, dopisnika RTS-a iz Jagodine.
Evo, ja sam još uvijek na licu mesta. Vatrogasci, spasioci i SLED služba pokušavaju da razdvoje slupane automobile i teška teretna vozila. Ovde ima još 20-30 vozila na ovoj deonici autoputa koji su u defektu, koji su oštećeni i sigurno će ovo potrajati tokom dana da uspeju šlep službe da ih razdvoje i da ih sklone sa ove saobraćajnice. 300 metara od mene na drugoj traci autoputa takođe težak lančani sudar i tamo je bilo dosta poginulih i povređenih i tamo, evo vidim, odavde još uvek su teška teretna vozila preprečila autoput. Nema dovoljno ni šlep službe koja može da ukloni sva ta vozila sa autoputa i neizvesno je kada će autoput Beograd-Niš biti pušten u saobraćaj, bar jedna od tri trake. Ovde nedaleko od nas ima mrtvih osoba, sve povređena lica, vozači, suvozači prebačeni su u Ćuprijsku i Jagodinsku, Paraćinsku bolnicu. Ima još uvek teško povređenih i lekari se bore da im spasu živote. Dakle, još uvek je sve dramatično na ovoj deonici autoputa. Mi ostajemo na licu mesta i pratimo situaciju.
I Dragane, samo još jedno pitanje, da li možemo sa sigurnošću da kažemo da su svi povređeni i prevezeni u bolnice?
Jeste, nema više povređenih ovde na licu mesta. Medicinske ekipe su ih prebacile u jednu od lokalnih bolnica i njima se ukazuje pomoć.
Dragane, naravno, mi ćemo se tokom dana čuti i ti ćeš nas izveštavati o daljem toku događaja. Sa druge strane, o autoputa koji je ispominjao kolega Marković nalazi se Vesna Kezović.
Naša ekipa Kruševačkog dopisništva krenula je u ispomoć pre nekih 45 minuta, ali još uvek nismo stigli do lica mesta. Gužve iz pravca Niša ka Beogradu su ogromne, kilometarske kolone, prema našoj slobodnoj proceni, duže od 3 kilometra. U njima su na stotine automobila, šlepera, autobusa, ima i sanitetskih vozila koji su iz nekih lokalnih centara zdravstvenih krenuli put Beograda i sada svi strpljivo čekaju da se deonica puta osposobi za saobraćaj. Pomeranja su minimalna, mi smo na nekih kilometar i po od isključenja prema Ćupriji i čini se da će zapravo tu saobraćaj biti preusmeren, što u ovom trenutku sa sigurnošću još uvek ne mogu da kažem, jer nismo naišli ni na jednu patrolu saobraćajne policije.
Da li je razlog tome zapravo zaista velika gužva i sve što se u ovom trenutku tu dešava?
Pa, naravno, lančani sudar koji se dogodio, razlog je ovom velikom zastoju, a sa druge strane, po našoj slobodnoj proceni, možda i to što nijedna saobraćajna ekipa saobraćajne policije nije preusmeravala vozila ka Paraćinu.
Da, to je zapravo i bilo moje pitanje zašto nije urađeno.
Da, možda bi to i popravilo malo stanje na putu, no što kaže, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u narednim časovima. Pokušavamo još uvek, kažem, da stignemo na lice mesta i da odatle prenesemo deo utisaka i onoga što svi u ovom času pokušavaju, a to je da pomognu onima koji su povređeni u ovoj velikoj nesreći.
I mi ćemo se naravno i tokom naše emisije ponovo čuti sa najnovijim informacijama. Dakle, za sada alternativni pravac smera Beograd-Niš je isključenje na petlji Jagodina ka gradu do Ćuprije, a iz Niša ka Beogradu isključenje na petlji Ćuprija do grada. 10:51, čuli ste i naše reportere koji su se javili s lica mesta, dakle na autoputu Beograd-Niš između Ćuprije i Jagodine dogodio se strašan lančani sudar. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Thank you.
tvoj lik, ljudi malo zlih, ko trnu u oku, sreća je za njih. Nije mi teško jer znam za tvog su mi lica dar, i suze i smeh za dušu su lek.
Je 11 časova i 11 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. U narednim minutima ćemo govoriti o tome koliko smo spremni da izvlačimo pouke iz naše daleke i bliske prošlosti. U svojoj novoj knjizi Slepe ulice istorije, koju ćemo vam danas predstaviti, njen autor, dr. Neven Cvetićanin, između ostalog opisuje naše društvo kao posvađano iznutra, podeljeno prema spolja, izloženo iznutra i spolja ratu svih protiv sviju, i zato ima sve razloge da brine za svoj dugoročni opstanak. I meni je zaista veliko zadovoljstvo što gospodin Cvetićanin danas u našem studiju. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme i samo nekoliko dana posle promocije knjige, koja je izazvala zaista veliko interesovanje, došli kod nas.
Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu i eto, mogu reći, ja sam negdje prijatno iznenađen, jer je ovo knjiga koja je pisana više u naučnom maniru, pre svega za kolege koje se bave društvenim naukama. Knjiga je izašla prošli ponedeljak i štamparije dobili smo onako sveži, odmah napravili promociju u sredu i zaista me iznenadilo kako je vest počela da se širi, recimo bila u kulturnom dnevniku RTS-a, na čemu se zahvaljujem vašim koleginicama, počela se pojavljuje na sajtovima, počela o njoj da se priča, vidim juče u nekim novinama preporuku za čitanje, tako da mogu reći da sam prijatno iznenađen jer je ovo nešto što se pisalo u tišini da bez neke velike, rekao bih, pompe dođe do prave ciljne grupe, ali eto, za 6-7 dana zaista, zaista sam prijatno iznenađen, izgleda da je knjiga pogodila cilj, da je došla za nedjelju dana do neke referentne publike.
Pa možda upravo tajne jeste u samom naslovu, a onda ćemo govoriti i o sadržaju, a naslov je Slepe ulice istorije, elita, diskontinuitet i legitimitet. Spomenuli ste tišinu. Možda smo se malo umorili od tišine, pre svega elite o kojoj vi pišete.
Pa da, ja sam pokušao da istražim elitu u Srbiji kroz vekove, poredeći je sa referentnim elitama drugih država. Pokušao sam da odgovorim na pitanje funkcionalnosti naše elite, pri čemu sam mislio i na intelektualnu i kulturnu i političku elitu, pri čemu smatram da je ova intelektualna i kulturna možda čak i važnija u društvima kao Srbija, koja tragaju za nekom svojom stabilnošću. Posebno sam apostrofirao ulogu te intelektualne elite i došao sam do zaključka da imamo nekoliko vrsta društava. Naprosto prva vrsta društva je recimo kao Engleska, Velika Britanija, gdje su se i elita i društvo razvijali evolutivno, gdje su revolucije obavljene na vrijeme i onda je društvo imalo nekoliko vekova mirno da se razvija u spokoju. Druga vrsta društva su recimo ona kao francusko ili rusko društvo koje su imala unutrašnje šokove, revolucije, prevrate, bila nestabilna vekovima, ali da je elita ipak na kraju uspjela da pronađe ravnotežu i put, kao što se desilo u Francuskoj pod De Gaulle-om, kad je osnovana sadašnja Francuska Peta Republika 1958. godine, u Rusiji upravo sada pod Putinom i pratećom elitom. I konačno imamo ovu treću vrstu društava gdje je Srbija i rekao bih ostala balkanska društva koja stalno ulaze u neke šokove, neravnoteže i te neravnoteže nisu kod nas prestale čim imamo situaciju da se spori legitimitet. Dakle, koju god odluku donesemo kolektivno, o kojem se god rešenju priča, recimo po pitanju Kosova i Metohije, jedan deo društva odbacuje ono što misli drugi deo društva. Ja sam u ovoj knjizi zapravo pokušao da odgovorim na pitanje zašto je nama teško da dođemo do minimalnog društvenog, nacionalnog i rekao bih državnog konsenzusa, zašto smo uvek skloni da se delimo, dakle o tome su ranije pisani romani, deobe i tako dalje, zašto je naša istorija da se pred nekim važnim događajima uvek svrstavamo u različite rovove i zašto smo uvek, rekao bih, na ivici, ako ne građanskog rata, onda toliko radikalnih podela bez, kao što sam rekao, zajedničkog, društvenog, nacionalnog i državnog imenitelja, da se može postaviti pitanje te teze o nekoliko Srbija, koje su naravno apsurdne, jer Srbija je jedna
možda
i nedeljiva.
Možda su apsurdne, ali sami govorite i pišete u knjizi upravo o tom problemu. I ako se vratimo, gospodine Cvetićanin, na elitu, elita u onom pravom smislu reči, pre svega govorimo o toj kulturnoj, možemo kasnije se dotaknemo i političke i hoćemo naravno, ona bi trebalo da vidi bolje od takozvanog običnog čoveka, da snosi odgovornost i da iznosi argumente, ali ne da stavlja tapiju i pravo samo na njenu istinu, ali te debate nema.
Tako je, pomenuli ste kulturnu elitu i intelektualnu elitu, rekao bih, koja po meni, to je osnovna teza moje knjige koja je prilično jasna, treba da bude čuvar kontinuiteta. Treba da bude čuvar onoga što je društvo, nacija, država napravila korisno u prethodnim vekovima, da to osvetli budućim generacijama, da razdvoji naravno neki šund od nečega što može biti putokaz u budućnosti. Dozvolite mi da iznesem jedan primjer, evo, koji me obradao. Dolazeći u vašu emisiju, vidio sam dole na ulazu Radio Beograd jednu spomen ploču jednom čovjeku koji je očigledno bio iz neke zanatske trgovačke porodice koji živi u 19. veku, koji je neko nekome ostavio zemlju i očigledno na toj zemlji danas se nalazi i Radio Beograd i neki prateći objekti. Ja sam pitao ove portire, pa gde vam je bio, kad je ovaj spomenik, baš sam se onako obradovao, gde je ovaj spomenik bio? Oni su mi rekli bio je u podrumu, do nedavno. Znači, neko ko je izvukao taj spomenik i stavio ga tu, da se setimo nekog čoveka koji je nešto dobro uradio, dakle, kao bogati, imućni trgovac, elita tog vremena, on je imao potrebu da ostavi nešto društvu, neku zemlju gdje su nikli neki objekti korisni za to društvo. Dakle, to je dobar model i on se primjenjuje u svim ovim državama gdje elita ima tu vrstu odgovornosti. Dakle, ova knjiga je na neki način poziv na neki novi društveni dogovor, da jedni prema drugima budemo malo uviđajniji na neki, ali opet ne pretenciozno. Dakle, ova knjiga koja se bavi našom elitom govori da smo imali dostojnih ljudi, da smo imali utjecajnih ljudi, da moramo iz ovog vremena da ih poštujemo, ali da se otvorimo budućem vremenu, ne tako da se ne slušamo, da se međusobno saslušamo, jer osnovni problem koji sam ja apostrofirao u ovoj knjizi je problem legitimiteta. To što jedan dio društva spori drugom delu društva da bilo šta kaže, da na neki način ponekad mi jedni prema drugima kažemo, e pa, to nije, ko je tebi dao pravo? Dakle, pitanje legitimiteta je pitanje u suštini prava. Ko je tebi dao pravo da ti nešto kažeš?
Odakle tolika količina arogancije i jednih i drugih?
Pa zato što su ljudi ubeđeni da su oni nepogrešivi i da je onaj drugi na neki način u krivoj poziciji. Ova knjiga je utoliko poziv na dijalog i ja sam potpuno otvoreno rekao, ako ne dođe do dijaloga unutar srpskog društva o ključnim nacionalnim, društvenim, državnim pitanjima, nama negde u budućnosti odluke koje donesemo u sadašnjosti mogu biti sporne. Bolje da se jedni između drugih, da kažemo, saslušamo, objasnimo u nekom procesu koji će biti ozbiljan, nego da danas sutra neko dođe i kaže sve ove odluke koje su donesene, ne danas, nego, a imali smo takvih situacija, ne znam, desi se 25. mart, pa nakon toga par dana 27. mart. Dakle, u svojoj knjizi sam pokušao da objasnim zašto naše društvo tako naglo prelazi iz teze u antitezu. Zašto naše društvo tako naglo, rekao bih, preko noći menja svoj lik? I to vam je, dozvolite da upotrebim jednu metaforu, sa tim našim silnim menjanjem ustava, poredaka. Uvijek iznova počinje, reklo bi se, život u Srbiji. Uvijek, kako bi se reklo, kako da se ništa prethodno nije dešavalo i uvijek krećemo negdje iz početka. I to liči na nekog čovjeka, evo jednu metaforu da upotrebim, koji se ženi 5-6 puta. Ili 7, očekujući da će stalno u sljedećem braku da reši probleme koje nije rešio u prethodnom, ne shvatajući da nije do tih žena, nego da je do njega. Znači da on može tako da se ženi 20 puta, da neće probleme rešiti, da doneti novi ustav ili upakovati nešto u potpuno novu ambalažu, ne znači da je sam proizvod kvalitetniji. Dakle, nama ustavi žive u proseku, kako bih rekao, nijedan ne doživi zrelost 40 godina, kamoli 50, to je za nas mnogo.
A zašto nam se dešavaju tako loše stvari decenijama unazad, pa mogu da kažem i vekovima? Mi se nismo jasno dogovorili ni šta je bilo tačno pre 500 godina i koliko tako smo je bili pod Turcima, a koliko nismo, kamoli nešto drugo. Pa, problem je, možemo li to bar da konstatujemo, negde u nama. Najčešće koristimo situaciju da kažemo da su nam drugi krivi i da imamo teorije zavere.
Pa dobro, na Balkanu gde živimo se i pod uticajem na neki način i velikih sila. Dakle, ovo što sam ja napisao, neki poziv na društveni dogovor, ali ne ga im iluziju da mi sad sami možemo da se dogovaramo sami sa sobom.
Ali možemo da razgovaramo.
Tako je, ali velike sile treba da verifikuju, kao što je uvijek bio slučaj u našoj istoriji. I u tom smislu mi zaista živimo na jednom trusnom području gde se ukrštaju geopolitički putevi. Ne možemo ni suskrivi su shvaliti na nas same, jer su se neka događa i proizvode se od velike sile, imaju interese za koje smatraju da su legitimne, ali ono što sam ja apostrofirao kao odgovor u ovoj knjizi, da je nas tih 500 godina po Turcima koštalo. Moj odgovor je da smo mi krenuli u srednjem veku da se konstituišemo kao sva tadašnja evropska društva, bez obzira da li englesko, nemačko i tako dalje, da smo imali neku srednjevekovnu tadašnju primerenu elitu tadašnjem vremenu, gde smo imali aristokratski legitimitet, i dok se u drugim društvima, kao engleskom, francuskom, nemačkom, od te aristokratije evolutivno je nastala neka parlamentarna demokratija ili neka pravna država, nama je taj kontinuitet prekinut u tom vremenu po Turcima, i mi sve što se dešavalo kasnije smo prošli sa tim traumama tog perioda kad nismo imali svoju legitimnu vlast, dakle svoje institucije, i onda smo se jedni prema drugima često odnosili kao ti Turci sa svim tim što se dešavalo kroz 19. vek, gde su se borile različite, rekao bih, klike, Karađorđevićevska i Obrenovićevska, različite partije, ali opet smo u tom 19. veku imali jedan strelovit prodor. Dakle, taj 19. vek je potpuno dobijen za srpsko društvo, jer ga je srpsko društvo počelo kao turski feud, a završilo kao samostalna država sa međunarodnim priznanjem, sa formiranim svim institucijama koje možda nisu radile kao u Engleskoj. I tu imamo onu anegdotu kad su pitali Pašića što on nije državnik kao Gladstone u 19. veku, tadašnji najuzoritiji evropski svetski državnik, on je rekao: kakvi ste vi Englezi, takav sam i ja Gladstone. Znači, te institucije nisu bile možda kao u Engleskoj, kao u Francuskoj, kao negde drugde, ali smo ih formirali, i taj 19. vek je bio fantastično dobijen, i onda sam ja razmišljao o ovoj knjizi o dobijenim i izgubljenim vekovima za srpsko društvo. Dakle, ovi vekovi po Turcima su nesumnjivo izgubljeni, provedeni u potpunom mraku, ukidali su se sve institucije, čak i crkve i tako dalje. 19. vijek je jedan fantastično dobijen vijek. U sve svoje dispute, borbe različitih klika i tako dalje, državnost je dobijena, institucije su formirane, i onda imamo u 20. vijeku toliko lutanje kroz različite poretke, države, ustave, da mi kraj 20. vijeka dočekujemo, kao društvo govorim, u potpuno nekim zbivanjima koji su šokovi društveni najvećeg intenziteta.
Ali gde nama tu nedostaje?
5. oktobar. I zapravo moja knjiga je razmišljanje kako da 21. vijek za srpsko društvo ne bude izgubljen.
E kako, to je upravo bilo moje sljedeće pitanje, kako da ne bude izgubljeno? Naravno, uz svo uvažavanje da postoje različiti interesi ovde za Balkan, da li se slažete sa stavom da je neophodna i određena količina samokritike? Ovde niko nikoga ne sluša, to vi konstatujete i u vašoj knjizi, i da postoji ta odgovornost za nedostatak razgovora i debate. Ali na kome je odgovornost? Uvek većina mora da sasluša manjinu, ako se ne varam.
Pa ja bih rekao da je odgovornost na svim različitim delovima našeg društva, koji često odbijaju da se saslušaju. Ja sam to u knjizi nazvao parcijalnim elitama, gde mi nemamo jednu ili nismo formirali potpuno jednu nespornu elitu, već imamo niz parcijalnih elita koje jedna drugu gledaju uglavnom neblagonaklono, nego ne žele ni da se saslušaju, i taj nedostatak dijaloga, zapravo ova knjiga donosi dve ideje. Jedna je o nekom društvenom dogovoru među nama samima, da zaista vidimo koji delovi društva šta misle u jednom ozbiljnom procesu, da bi sve odluke bile legitimne, da ne bi imali problema u budućnosti. A druga ideja je dogovor sa velikim silama, jer bez toga nema bilo kakve stabilnosti i konstitucije. Dakle, dva dogovora i ova knjiga zapravo apostrofira da u prošlosti smo često grešili što se pod broj 1 između nas nismo dogovarali, već smo imali tragičan građanski rat tokom Drugog svjetskog rata.
Kako da ne ponovimo priču, ja se izvinjavam ako vas prekidam, ali zaista dosta interesantnih teza ima u vašoj knjizi, vole bi da ih što više slušalaca čuje. Kako mi imamo, na primjer, spoljnu politiku?
Pa znate šta, spoljna politika je proizvod vektora koji su realni i rekao bih da je spoljna politika trenutno najbolji dio naše ukupne politike. Dakle, imamo spoljno neki politički balans koji pokušavamo da održimo, koji je apsolutno primjeren trenutku gdje se same globalne elite menjaju i dok se ne završi taj proces, mala država svakako ne treba da se zaleće. Mi se tu ne zalećemo i smatram da je to u redu. Međutim, što se tiče unutrašnje politike, mi treba da omogućimo da relevantni ljudi, ukoliko žele, uvijek ostaje to da jedan dio relevantnih ljudi ćuti, ne želi ništa da kaže, radi
zašto?
Neke svoje. Pa zato što smatraju da to neće da pogodi cilj, smatraju da možda ne znam koliko ima smisla, a i znate kakvi su ljudi koji su zaista elitni u svojim strukama, njih nije uvijek lako dovesti negdje za debatni sto. Dakle, to su ljudi koji su posvećenici svog posla, ja vjerujem da ih ima i jedan od njih je recenzent ove knjige, na čemu se zahvaljujem, akademik Ljubodrag Dimić, ne samo za njega. Mislim da su takvi ljudi dragoceni ovom društvu, ali to su ozbiljni ljudi koji ozbiljno rade svoje poslove, koji čak ni ne žele mnogo da se pojavljuju u medijima, koji nisu, nemaju taj manir intelektualnih starleta, već naprotiv, rade neki svoj ozbiljni
posao. Ovo je zanimljiva konstatacija intelektualne
starlete. Pa ne, mi imamo
starlete,
naravno među nama
naravno,
i neke...
Recite mi, korporativna elita, koliko je, i takvu elitu bi mogli da spomenemo, koliko je ona, odnosno novac, uspeo da ućutka i deo one intelektualne elite. Ne govorimo naravno samo o ljudima koji jednostavno medijski ne žele da se pojave, mada govoriti je obaveza intelektualca, nikako ćutanje.
Pa ja stojim na stanovištu i to sam eksplicitno u knjizi rekao da bi za Srbiju bio najbolji model te Francuske Pete Republike i model kako su oni izašli iz svih svojih kriza, dakle i taj ustavni model i taj društveni model. I ja ne smatram da sada korporativna ili poslovna ili posjednička elita mora nužno da bude suprotstavljena intelektualnoj eliti. Zapravo ono što sam ja konstatovao je nedostatak sinergije u našem društvu između različitih delova elite. Dakle, intelektualne, naučne, kulturne, političke, poslovne, posjedničke itd. U drugim društvima vi imate i ovaj spomenik o kojem sam pričao da je čovjek bio očigledno neki poslovan čovjek iz 19. vijeka, ostavio zemlju društvu, ne znam da li imao naslednike i sve, i na toj zemlji
malo komplikovanije priče, ali
da, ali da ne ulazim
neki drugi
sad
put,
o nju.
Da.
Uglavnom, ono što želim da kažem, da je uređenim društvima deo i te korporativne, poslovne, posjedničke elite odvaja i recimo imaju olakšice, poreske i tako dalje, ukoliko odvajaju za kulturu, za nauku i tako dalje. Znači, ono što je ideja ove knjige je da mora da negdje pokušamo, ne ga im ja iluziju da će to evo sada sutra, da napravimo sinergiju između različitih elita, i u ovoj knjizi se iznosi teza da nama zapravo fali tradicionalna posjednička elita, jer je kod nas i vlasništvo i posjed također naglo prelazilo iz jednih ruku u druge. Kroz sve te silne revolucije, kroz sve te silne prevrate, kroz mene političkih i ostalih nomenklatura i tako dalje. Dakle, ono što također čuva jedno društvo je i tradicionalna posjednička elita. Dakle, recimo u Britaniji ta, šta reći, mislim, ta posjednička elita je upravo i donosila te institucionalizacije, pravnu državu, zaštitu građana. Na drugoj strani i Rusija, kad je uspjela da napravi neku posjedničku elitu koja nije mogla bude tradicionalna, bio diskontinuitet u komunizmu, ali uspjela da napravi sve ostale elite. Dakle,
zašto mi nismo?
Pa mi nismo upravo zato što smo imali stalne revolucije, što smo imali, taman se napravi to što se napravilo u 19. veku, to malo posjedničke elite, ne znam, što su neki ljudi počeli da na neki način budu ta vrsta ekonomske elite koju mora da ima svako društvo, nisu uvidjeli da je za njih bolje da institucionalizuju društvo, da naprave pravnu državu.
Šta nas koči 2018. godine, zar smo takvi nasljednici i takvi potomci?
Pa ne, znate, nama se ove 2018. godine nakupilo sve i sve ovo što se dešava sa oko Kosova i Metohije, što svakako nije ni prijatno, rekao bih, za bilo koga. I zašto sam ovu knjigu baš objavio ove godine i promovisat ćemo na sajmu knjiga sada u oktobru, 23. ili 24. oktobra na sajmu knjiga. Napravit ćemo jednu veliku promociju, zato što je ove 2018. godine bezbroj naših važnih jubileja. Ove 2018. recimo 150 godina od ubistva kneza Mihajla, 140 godina od dobijanja nezavisnosti na Berlinskom kongresu 1878. 100 godina od formiranja prve Jugoslavije 1918. 70 godina od rezolucije Inforbiroa 1948. 50 godina od čuvene 1968. Tako da sam mislio da je dobro da baš ovakva knjiga izađe ove 2018. kad se komeša i kad su se probudili svi duhovi naše prošlosti. Sada raspravljamo o Jugoslaviji. Da li je trebalo? Nije. Da li je slepa ulica ili nije? Šta se to dešavalo? Mislio sam da ovaj jubilej na ove 2018. baš treba, i spremao sam ovu knjigu, na njoj sam radio dosta dugo, iako ona nije obimna, ona ima nekih 170-180 strana. Nisam hteo da se sad pišu čitavi tomovi, već sam hteo da iznesem jednu malu, koliko se ja nadam, preciznu i jasnu knjigu, upravo na ovaj naš jubilej, da razmislimo o svim tim našim godinama koje su tako bile, kao kad neko vozi brod, pa ga vozi recimo u jednom pravcu i odjednom okrene kormilo naglo u drugom pravcu, i to ne može da bude uvek bez posljedica po te koji su na tom brodu, po te putnike.
Pa zato što, ne znam hoćemo li se složiti, svaka vlast koja dođe, optužuje prethodnu i ne koristi upravo čak ni one stvari koje su dobre u kontinuitetu, nego naglo preseca i smišlja neke nove ideje i otkriva, kako bi naši građani rekli, toplu vodu. Stiče se utisak da ste veoma zabrinuti s obzirom da konstatujete da bi mi kao društvo trebalo da brinemo za svoj dugoročni opstanak, i nek to bude moje posljednje pitanje za ovaj razgovor, u kom smislu nam preti opstanak?
Pa recimo, ja sam u ovoj knjizi, to je, rekao bih, nije teza, to je nešto što na neki način jeste proces, da ako se ne promeni taj neki model našeg ponašanja, ako, što bi rekli sociolozi, da iniciramo proces socijalnog učenja, da otklonimo te prethodne greške, ukoliko uđemo u sve ono što je bilo ova dva veka bezbroj puta ponovo, znači to što sam upravo rekao, da vozim u jednom smjeru i onda kao brod ili automobil naglo povučemo ručnu i skrenemo u drugi smjer, drugi pravac, znači može da ima posljedice po sve one koji su u tom vozilu. Šta želim da kažem? Ukoliko ne dođemo do nekog bazičnog društvenog dogovora različitih delova našeg društva, koji očigledno postoje u našem društvu, jer je naše društvo heterogenije možda nego neka druga društva, tursko, grčko, rusko i tako dalje, baš zato što su različiti delovi našeg društva pripadali različitim imperijama ili državama ili carstvima tradicionalno, ne znam, Vojvodina, Austro-Ugarskoj, uža Srbija, Turskoj i tako dalje. Dakle, ukoliko ne nađemo način, a po meni je jedini način ustavna integracija, dakle, ne da odbacujemo bilo koga, ne da definišemo mi sada neki naš identitet toliko usko da od njega otpadnu svi oni koji se tu ne uklapaju, nego da ga upravo definišemo kao u Francuskoj, i to je neki model koji sam ja otvoreno istraživao i smatram da je dobar, gdje su u toj Francuskoj Francuzi i oni Afrikanci koji igraju za Francusku i bez kojih Francuska ne bi osvojila svjetsko prvenstvo. Dakle, oni svi pevaju Marseljezu, oni su svi ponosni na tu Francusku, i tako mi treba da se integrišemo, ne da se dezintegrišemo smatrajući ili upirujući prstom u ovoga ili onoga, govoreći ti nisi, ne znam, dobar, ti nisi dobar pripadnik našeg društva, države i nacije, nego sve ono što vredi da okupimo, da mu damo pravo glasa i da na neki način radi u korist društva.
I da počne dijalog. Ako počne, pa i vi ste kao elita onda doprineli tome. Da li će tako biti ili ne, vidjet ćemo uskoro. Najljepša vam hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama.
Bio je to Neven Cvetićanin koji je govorio o svojoj knjizi Slepe ulice, elita, diskontinuitet i legitimitet. Da, slepe ulice istorije. U nekoj se nalazimo, gde ćemo izaći, vidjet ćemo. 11:36, slušate prvi program radija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Voda buć, Jova truć, voda buć, Jova truć.
prodaji.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu, idem u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasmina Ahmetagić, književni teoretičar, govori o tome zašto voli roman Ovac u raži Jeroma Davida Selingera. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Je 11:42, slušate prvi program Radio Beograda. Čuli ste, razgovarali smo o tome koliko smo spremni da izvlačimo pouke iz naše daleke i bliske prošlosti, a i sledeća tema se nadovezuje nekako na prethodnu, jer je tema pamćenje i identitet centralno mesto u radovima više umetnika koji se predstavljaju na ovom 57. oktobarskom salonu. Zanimljiv je i njegov naslov Čudo kakofonije. U studiju je Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda. Ratko, zdravo i dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao.
I rekoh, pričali smo o istorijskom pamćenju i prvo pitanje koje mi se nekako nametnulo, to je da obično s tim istorijskim pamćenjem, pa i pitanjem identiteta, mislimo da samo mi sa Balkana imamo mnogo veći problem od drugih, ali izgleda da nije tako.
Jeste, ja bih se složio da smo mi nekad možda i suviše kritični prema samim sebima, ali svakako da i mi imamo taj problem, ali nije samo naš. Upravo tako, 57. oktobarski salon Čudo kakofonije svojim konceptom koji su osmislili Danijel i Gunar Kvaran, inače umetnički direktor iz Osla, sugeriše zapravo na svu tu različitost i u rasnom, nacionalnom, polnom, seksualnom, bilo kom drugom pogledu i stvaranje jednog novog lica, odnosno te čudesne, nazovi, kakofonije, koja svakako se bavi pitanjem identiteta i mislim da generalno u savremenoj umetnosti identitet i neka istorija jesu predmeti koji se obrađuju od strane umetnika, jer prosto umetnost je tu da i preispituje, a konstantno preispitivanje, dakle, postavlja neka nova pitanja i saznanja na koji način će se te informacije dalje prenositi i kako će oblikovati sadašnju stvarnost u kojoj živimo, a kasnije zapravo i budućnost.
Šta kažu umetnici, kako vide sadašnju stvarnost, i oni govore upravo u svojim radovima o toj kakofoniji koja i ne mora sama po sebi da bude loša, ali je problem, ako se ne varam, isključivost i nedostatak potrebe da jedni i druge čujemo, a to je globalni problem.
Jeste, mislim da je izložba sa samom svojom selekcijom upravo ukazuje na sve ovo što ste vi kazali lepo, a to je upravo da sva ta različitost, ona ne mora da bude ni lepa, ni ružna, ali ona svakako obogaćujuća, dakle da je saznavanje i pomeranje tih nekih granica, ali i preispitivanje jako važno, naročito važno u današnje vreme kada pogledamo šta se dešava u internacionalnim odnosima i u svakoj od zemalja sa jačanjem desnice, zapravo na koji način ostavljamo ovaj neki svet daljim pokoljenjima. Konkretno na izložbi postoji više tih preispitivanja identiteta. Ivan Grubanov u tom političkom smislu, ajde da kažemo, se bavi radom, odnosno njegov rad nosi naziv Ujedinjene mrtve nacije, i zapravo on je kroz svoje radove slikati naciju, na primjer, on je prepoznati po tim zastavama gde on postavlja pitanje kroz svoje delo koje je mesto nacionalnih država u tom nekom globalističkom svetu, a pored njega tu je i Radenko Milak iz Bosne i Hercegovine, zatim David Maljković takođe se bavi istorijom na jedan svojevrstan način pri ispitivanju nekih granica, a sa druge strane i neke neizvesne budućnosti. Mislim da je izložba u tom smislu značajna, jer kažem, samom tom svojom selekcijom na koju su oni uradili jeste da su odabrali različite generacije, dakle od najmlađih naših umetnika do internacionalnih umetnika srednje generacije, a zatim i najstarije. Pa tako da nekako ovo bude možda početak neke platforme koja će dalje na narednim nekim oktobarskim salonima muzici možda na direktni način komunicirati neke od ovih problema.
Pravi umetnici, ako mogu tako da se izrazim, su uvek direktni i jasno šalju svoju poruku, samo je treba protumačiti, naravno, u slobodu da svako ima pravo da je tumači onako kako želi. Međutim, ko je publika oktobarskog salona? Ta poruka mora da stigne do mladih, čini mi se da je veoma važno.
Pa jeste, mislim da je publika ove godine svakako šira od onih neke prethodne, čini mi se da je
tradicionalna
ili da je kako i sama kritika okarakterisala oktobarski salon, budući da nisam istoričar umetnost, pa sa te strane ne bih mogao da komentarišem, ali da ona jeste svakako opšta u tom smislu i da ona jeste ovog puta nije toliko hermetički zatvorena za publiku. Čini mi se da je oktobarski salon ove godine mnogo vidljivije i kroz neke međunarodne medije i goste koje smo imali prilike ovde da imamo, a na osnovu nove interesovanja koje su pokazali kroz taj neki početni PR koji smo realizovali kroz tri faze i tri meseca. Tako da ja bih rekao da ona svakako široka i da ima dosta nove publike. Dakle, da su to možda neki ljudi koji do sada nisu imali prilike da budu na oktobarskom salonu, što je možda, ajde da kažemo, nešto što nije smelo da se desi. Ja ne znam čija je to svakako odgovornost, niti bih u to ulazio. Ali
svih
svakako,
pomalo.
Svih pomalo, svakako, svih nas. Ja zaista mislim da tu nije samo ni država, najiskrenije, nego prosto svi akteri društva, zato što nekada prosto delovao je isključivo i delovao je možda zatvoreno u tom smislu, pa čak i kada pogledate po tom nekim informacijama kako su tekle, u suštini bilo ga dosta malo po medijima. Mislim, ne znam koja je razlog toga, ali svakako kažem da ove godine ono što jeste, da je on svakako vidljiviji i da je publika u tom smislu mnogo šira. Samo otvaranje imalo negde oko 3000 ljudi, on je prosječno prethodnih godina imao mnogo, mnogo manje ljudi i mislim da je poseta za sada već mnogo veća nego što je to pre dve godine bilo, kada je ceo salon za 6 nedelja obišlo 17.000 ljudi. Ja sam ubeđen da smo mi danas na bar 13.000, nemam tačan podatak, ali u tom smislu, kažem, mislim da je više kao neka platforma koja će se dalje na neki drugi način, neki su se sada možda prvi put upoznali, hajde da ih sada upoznamo, hajde da počnu da uče i da postane redovna publika, jer govorim da neka mlađa generacija mojih godina i tako dalje poprilično bila isključena iz nekih stvari, što zbog nedostatka informacija, što možda i zbog toga što na stari nisu dobro preneli.
Potpuno se slažem. I sada kada smo kod generacija, mlađi i stariji, najavljena inicijativa da se balkanska scena ponovo vrati na svetsku mapu savremene umetnosti, pretpostavljam da se to prvenstveno odnosi na mlade umetnike. Starija generacija, mislim da slobodno možemo da kažemo, je zauzela jednu važnu visoku poziciju.
Jeste zauzela, ali imamo uvijek i taj moment da svi naši umetnici koji su prvo uspeli u inostranstvu, pa ih onda mi nekako konakno dno priznajemo.
I to je
jedna ružna stvar koja se dešava generalno sa našim narodom u svim segmentima kada neko uspe na svetskoj sceni. Tako da mi smo svakako tim ljudima već dužni. Dužni smo im toga da ni ne znamo da nas zapravo u inostranstvu predstavljaju na najbolji mogući način. Tako da, na primjer, ove godine svakako mnoge obradovao Vlada Veličković, koji je posle duže vremena opet se našao kao deo oktobarskog salona, zatim Dušan Otašević, te starije grupe, ali svakako recimo i Đorđe Ozbolt koji radi u Londonu, koji je onako manje više nepoznat ovde, a on je čovjek svetski umetnik, tako da u tom smislu...
I vrlo priznat u Velikoj Britaniji, a i širom sveta.
I širom sveta, tako da to su sve neke, kako da kažem, lepa pažanja i lekcije i stvari na kojima moramo dalje raditi. Oktobarski salon je samo jedna od kulturnih manifestacija na koji način to treba da, to je kontinuirani rad, kažem, mislim da to nije samo ova godina, nego da prosto svi moramo da ozbiljno razgovaramo oko toga šta nam je nekakva kulturna politika ili šta je to što želimo da prenesemo mlađima i uopšte tu temu da dobro obradimo, ali da shvatimo da je to jedan proces i da on ne treba da bude od godine do godine ili na dve godine, nego da bude neka kontinuirana stvar, jer kažem, ti ljudi su stvarno, kako kažem, jako je neprijatna situacija kada imate nekog koji je svetskog kalibra naš, a mi ovde uopšte o njima ne čujemo, ne vidimo, ne znamo ko su ti ljudi, ne znam kako je to moguće.
Spomenuo si politika, koliko dnevna politika, a znamo da često u regionu umemo da se ponekad i na dnevnom nivou svađamo, koliko ona utiče na odnos među umetnicima iz regiona i na njihovu razmenu iskustava pa i jednog druženja.
Pa ja mislim da su umetnici u suštini regionalno i sarađuju i mislim da saradnja generalno postoji, da politika nekad možda to ne predstavlja na pravi način.
Ona ne može
način
na njih da utiče, zato su i umetnici, ali je pitanje koliko oni mogu da utiču na politiku.
E pa to jeste pravo pitanje, ali u suštini mislim da sve ovo o čemu mi pričamo sa neke normalne strane, oni to svakako već podrazumevaju i konzumiraju, a sa druge strane politika je tu da nekada poprilično iskomplikuje te stvari. Imali smo prilike da vidimo šta se desilo sa ovom statuom Mike i Paje i tako dalje, ali ja kažem, mislim da je dobro da postoji kritika je u suštini pozitivna stvar i ona nas negde vodi ka progresu, tako da meni se bilo koji vid preispitivanja dopada, tako da nemam ništa protiv toga. Ovde ljudi jako loše reaguju na kritiku, ali mislim da ako je kritika osnovana, ako ona dolazi od stručnjaka, ljudi koji su u poslu nekom i ako ona ima za cilj na kraju krajeva nekakvo poboljšanje, pa ona je onda najbolja moguća stvar koja može da se desi. Bilo ka vlasti, bilo obrat. Naravno, ne mislim da umetnike nikada treba targetirati niti bilo koga na taj način, budući da vlast treba da bude uvek svesna da je ona u nekom smislu jača, tako da i kada aparat ide na pojedinca, to svakako nije fair borba, ali mislim da je kritika važna i da je ona načinila ovaj svet zapravo mestom gde treba da napredujemo, treba da analiziramo stvari i kažemo ok, kao iz istorije, ovo nismo uradili dobro, ovo su posljedice zato što nismo dobro uradili i sada da vidimo šta je to dalje u budućnosti, koja je već poprilično neizvesna. Mislim da bi bilo neodgovorno reći da je ona neka previše pozitivna, ali svakako treba preispitivati, treba da kritikujemo i da se bavimo.
Slažemo se, no da bi stigli do kritike mora da postoji pre toga samo kritika i da je čovjek na nju spreman. Ostalo nam je još minut i po do kraja razgovora. Šta stoji u pozivu Yoko Ono? Setila se žena Srbije i jedan zanimljiv događaj. Verujem da ćeš uspeti da odgovoriš na pitanje i najviš u narednom minutu.
Hoću. Yoko Ono je, to je takođe rad koji se bavi ispitivanjem zapravo memorije i istorije ovog pita individualnih trauma. Dakle, ona je pozvala sve žene koje su doživjele neki vid nasilja da tu svoju priču podele, tako što će uslikati svoje oči i napisati kratku ispovest o tome. Izložba je participativna, dakle i dalje traje. Možete poslati svoje radove na oktobarski salon @kcb.rs ili doneti u Kulturni centar Beograda. Dakle, ovaj rad nudi neku vrstu katarze za sve te nesrećne žene koje su imale takvu vrstu priče za sebe, a ima ih, Boga mi, dosta, tako da
to može doneti jednu vrstu olakšanja.
Jednu vrstu, a pored toga, eto, svakako bih najavio performing day koji nas očekuje u subotu, sada, na tri lokacije. Balkan Project, to je jedna organizacija neprofitna iz Los Angelesa koja je pokrenula naša glumica Marija Karan, u 16 časova u subotu, Alex Pačinski Jenkins u Jugoslovenskoj kinoteci, dakle Uzor Mirkova 1, u 18 časova Ana Prvački u Narodnom muzeju i u 20 časova Dona Kukama u Muzeju grada Beograda, tako da eto, u subotu smo u performansu, imali smo dva sjajna performansa na otvaranju, Marta Jovanović i Branka Miliskovića, i sada ćemo pogledati ova tri.
Hvala ti najljepše i na gostovanju i na ovim najavama. Bio je to Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda, a u 11:56 ovaj deo ekipe stigao je i do odjave. U protekla dva sata sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda. Za nešto manje od 4 slede najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep,